Na ta e thell e heshtun, kishte mbështjell gjysën e planetit. Mifiset e Pirota, Senkelei, Kelidon, Taulan, Tardej, Vardej, Labea, Dardan, Dalmat, që lagëshin nga ujnat e dy deteve e s'kishin në ndenjë emën për bashkët, kishte ra një terrine prarume. Ashtu si e prarume ishte gjysa e botës, nësa mbi gjysën tjetër, shnriste një dill teje të Vezuvus.
Njerëz të mërthym në metal me shpata të ngjeshura në brez, bari si baritë të gjitha kohëve, vesh me guzhup sepse maja e dimrit, gra me gjubleta e fëmi për gji, shikjojshin qill një yll të pazakont. Kometa lshonte dritën e vetame mbi gjysën e botës, që atë natë nuk e merrte gjumi, me paranimin e një risie të panjoftun. Trojet që se dishin as vetë si quheshin, që shumë ma vonë do të quheshin Albani, vend i agimeve të bardha. Nuk e dishin as se diku largë në një vend që s'ja kishin në ju kur emnin, Betlem kishte lej një ferishte. Që po ndodhë kështu? Pyetshin grati lire me fëmi për gjini. Qka ka nolbre? Pyetshin barit që ruishin griqt në bjeshk, njësoj si barit e Betlemit. Që po në gjetë? Pyste e shqetsushëm orakulli i Delfit, që vegonte si roposëshin elter të zotave të rajshëm, të cilit asukohë sunojshin të patrazum, mi këto trojet njoftu nga pri botës helenike si pelazge, e manej si hiliren. Populli që shtekton të në terina, pau një dritë të male. Për ata që banojshin tokën e hijes vdekis, zbardhi dritan, kometa lajmëronte se edhe mbi këto troje, do të shnëriste një dritë e re që do t'u andronte faqen. Krishti kishte lejnë Betlem edhe për këta njerëz 17, çka përhapun fushat kodrinat e më shumë në malet ku haheshin me hijet e luftojshin me kulshedrat. Edhe aty në ishte fal një djal, një këshilltar i bindshëm, përëni fuqishëm, ati përjetëshëm, princi paqës.
Mbi pergamenën e trojeve ilire do të shkrueshin faqet e reja të historisë, të lidhuna pikërisht me ferishten e net panjoftun, lind në një shpell të shkret në Palestinë, si shpellat e tyre ku u lindshin fëmijë gjatë sulmeve të papreme lakmitare të tujve. Foshnja hyjnore e ndante kohën në dy pjesë, hape edhe këtu, faqja e pare një libri të ri, libri të mrekullive, libri të krishtinimit. Iliria në ndritën e ëmëlt të kometës jeton të orën 0 të vitit 1 mas Krishtit. Niste një epokë e re e historisë këtyne trojeve. Këtë epokë nuk duhet të shfletojmë si të ishte një album kujtimer, sepse nuk flet për të kalumen. Kumton një lajmë gjithë një tri, që vion të përhapet në vise, në kohë e në zemrë.